Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul Domnului pentru studiul nostru biblic din Evanghelia după Ioan este în capitolul 9. Va fi întregul capitol, însă pentru scopul nostru și a timpului pe care îl avem la dispoziție, citim doar primele 12 versete. Evanghelia după Ioan, capitolul 9, începem citirea cu versetul 1. Când trecea, Iisus a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și i-a zis: Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce îl cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: El este. Alții ziceau: Nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: Eu sunt. Deci i-au zis: Cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: Omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-a încăpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns: Nu știu. Amin. Cu ajutorul Domnului, suntem în studiul nostru biblic sistematic, adică pas cu pas, capitol cu capitol, în Evanghelia după Ioan. Și în seara aceasta, pentru noi aici la Emanuel și pentru cei ce ne urmăresc pe internet, am ajuns la capitolul 9. Cum spuneam și de fiecare dată și am menționat și în seara aceasta, vom căuta să acoperim întregul capitol ca să ne putem încadra într-un timp util. Oricum vom avea 24 de lecții până la sfârșit și vedeți, intervin tot felul de evenimente și nu putem să mergem în linie în fiecare săptămână. De aceea, dacă ne-am ocupat de fiecare verset, să vorbim din fiecare verset, ne-ar lua un timp prea mare. Prin harul Domnului aș putea să vă vorbesc din fiecare verset, să timpul ar fi prea mare. Mă gândesc la omul lui Dumnezeu, Martin Lloyd Jones, un predicator englez care a predicat la Westminster Chapel în Londra. Martin Lloyd Jones a predicat, de exemplu, din epistola apostolului Pavel către Romani 5 ani la rând. A scris, i s-au editat predicile 14 volume. A predicat din epistola apostolului Pavel către Efeseni, care sunt 6 capitole, a predicat 3 ani de zile, în fiecare săptămână de 2 sau 3 ori, 3 ani de zile, numai din epistola apostolului Pavel către Efeseni, cu fiecare verset. Și i s-au editat predicile 8 volume. la aproximativ 600-800 de pagini fiecare. Audiența noastră nu este pregătită pentru astfel de studii biblice, ca să stăm la fiecare cuvânt, la fiecare verset. De aceea noi încercăm această formulă, această combinație, să acoperim câte un capitol odată sau, mă rog, uneori, două lecții la un capitol, cum am făcut cu capitolul întâi. Deci în seara aceasta vom acoperi capitolul 9 și mesajul cu care voi sta în fața dumneavoastră se intitulează Orbii pot să vadă. Orbii pot să vadă. Iată-L pe Domnul nostru Iisus Hristos că împreună cu apostolii săi trec printr-un ținut special și acolo trec pe lângă un orb din naștere. Cel puțin două lucruri sunt ciudate în textul acesta. Primul lucru ciudat este întrebarea apostolilor. Cum au putut apostolii să fie atât de închiși la minte, scuzați-mi expresia, ca să nu folosesc altă expresie, și să-i pună lui Iisus Hristos această întrebare? A păcătuit El de s-a născut așa? Pe cum să păcătuiască înainte să se nască? Este tipic oamenilor din toate timpurile. Prima lor reacție este să judece. Să judece. Păi știu de ce i s-a întâmplat așa. De parcă s-a sfătuit Dumnezeu cu mine sau cu tine. Și avea nevoie de sfatul meu sau de sfatul tău. Ce să fac? Observați aici? Cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui? Deci dacă nu n-o fi păcătuit el, dacă el când să păcătuiască dacă s-a născut așa? Și apoi zice, sau părinții lui? Ori ei știau foarte bine că în teologia Vechiului Testament Dumnezeu a făcut un amendament special prin profetul Ezechiel, prin profetul Ieremia, amendament prin care zice de aici încolo părinții nu vor mai mânca aguridă, porumbele, dacă vreți. Așa le zicea în România. Și să strepezească dinții la cine? La copii. Adică nu vor suferi copiii din pricina părinților, nici părinții din pricina copiilor, ci fiecare își va purta păcatul, fără de legea. Deci întrebarea apostolilor este o întrebare ne la locul ei, lipsită de logică, lipsită de respect pentru ce cunoșteau, dar mai ales lipsită de logică. A păcătuit el de s-a născut așa. Să păcătuiești înainte să te naști, încă n-am auzit, dar unii întreabă și în felul acesta. Și totuși Domnul este bun cu noi și ne iartă. Asta este marea minune. Amin? Este mare minune. Apoi al doilea lucru pe care îl face Domnul ciudat în această minune este faptul că procedura de vindecare este cu totul diferită de alte ocazii. Pentru că în Vechiul Testament, dacă scuipai pe cineva, era ca și când era un blestem. Era ca și când disprețuiai. Dacă scuipai pe cineva, devenea necurat, spurcat. Și totuși Iisus scuipă jos, face noroi, tină, după terminologia veche, și unge pleoapele acestui om și apoi spune, nu, du-te și te scaldă. Deci nicio logică în ce face. Însă logica este în ascultarea orbului. Pentru că ce face Domnul nostru Iisus Hristos, cuvântul pe care El îl spune, este un cuvânt al vieții și un cuvânt al puterii în orice împrejurare. Nu face logică cu logica mea și cu logica ta, nicio problemă. Dar pentru că l-a zis Dumnezeu, trebuie să-L ascultăm. Și orbul acesta a cerut să fie dus la scăldătoare, s-a spălat de tină de pe ochi și când a terminat de spălat, man, vede. Vindecarea orbului din naștere, frașesurilor, doamnelor și domnilor, este a treia istorie în Evanghelia după Ioan, în o istorie în miniatură a lumii. Deci, în această vindecare avem istoria lumii în miniatură. A treia istorie de la Nicodim încoace. Prima istorie este istoria lui Nicodim, capitolul 3, 1-21, apoi istoria slăbănogului de 38 de ani, capitolul 5, versetele 1-16, este istoria aceasta, acum, a orbului din naștere, și Ioan mai prezintă încă o istorie, a patra, care este o miniatură a lumii, a ceea ce este lumea, este învierea lui Lazar. Aceste patru istorii ne spun fără îndoială că lumea de la o întindere la alta, la cele patru puncte cardinale, este căzută în păcat. Nicodim, prima istorie, este istoria omului ca rob al religiei, care nu ajută la nimic. Gâdâle firea pământească, dar nu ajută la nimic. Oamenii sunt și astăzi religioși, și ateiștii sunt religioși, că ei cred în materie. Aia e religia lor. Socialiștii cred că ei pot să facă, deci cred în ei, cred că ei pot să facă toate lucrurile. Dă-le lor toți banii, dă-le lor că-i fărâmă ei, îi termină ei. Slăbănogul de 38 de ani este istoria care ne spune că omul este rob al neputinței păcatului din care nu se poate ajuta numai dacă vine o forță supranaturală din afară. Și această forță supranaturală este Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Orbul din naștere din istoria noastră este o istorie în miniatură a lumii care ne spune următorul lucru. Condiția spirituală a lumii este una de orbire totală. Fără revelația lui Dumnezeu, omul nu poate să vadă ce trebuiește văzut în vederea mântuirii lui, pentru că nu se poate ajuta. Apoi, cea de-a patra istorie în miniatura lumii este învierea lui Lazar. În această minune, Dumnezeu ne arată și ne spune că omenirea, în condiția ei reală, este o condiție de moarte, din care nu se poate trezi numai dacă vine cineva din afară să o trezească. Efeseni, capitolul 2, versetele 1-3, spune clar Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, voi erați morți în greșelile și în fără de legile voastre, în care trăiați odinioară, și numai că erați morți, aveați un stăpân nemilos, pe diavolul, care nu vă lăsa să faceți ce vreți, făceați ce vă spunea el. Când ești mort, nu însemnează că tu faci efort să fii scăpat. Mortul este mort. Însă în versetul 4 din Efeseni 2, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, are o expresie extraordinară. Zice, dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, s-a îndurat de noi și ne-a scăpat. Mărit să fie Domn! Ne întoarcem la minunea aceasta pe care Domnul a făcut-o, vindecând pe acest orb din naștere. Și haideți să ne uităm, deci, în primul rând, la orbul vindecat. Versetele 1 la 8. Până în acest punct al Evangheliei, Ioan a prezentat două lucruri mari. Primul, dumnezeirea lui Iisus declarată, capitolele 1 cu 19 până la 4 cu 54. Iisus se prezintă și declară că este Fiul lui Dumnezeu. Și al doilea lucru pe care Ioan l-a prezentat până aici este dumnezeirea lui Iisus disputată. Capitolul 5 cu 1 până la 10 cu 42. Între aceste două subiecte am putut să vedem impactul lui Iisus Hristos în viața urbană sau orășănească a Ierusalimului, capitolul 5, versetele 1 la 47, impactul lui Iisus în viața rurală din Galileea, capitolul 6, versetele 1 la 71, implicarea vieții lui Iisus Hristos în societate și familie, capitolul 7 cu 1 până la 10 cu 42, am putut să vedem expunerea cuvântului lui Dumnezeu, capitolul 7 cu 1 la 8, capitolul 8, și revelarea absolută a răutății omului, capitolul 8, versetul 1 la 59. Pentru faptul că le-a spus Iisus Hristos adevărul, au vrut să-L omoare. Minunea vindecării orbului din naștere a fost o adevărată confuzie pentru contemporanii lui, pentru liderii religioși ai vremii și pentru cei ce au cunoscut pe acest om. Uitați-vă la cel puțin două aspecte. Primul, cazul orbului. Primele 5 versete din capitol. Sunt câteva dificultăți prezentate de Evanghelie în legătură cu acest caz. Primul este dificultatea acestui caz. Este orb din naștere. Când trecea Iisus, a văzut un orb din naștere. Asta este particular, pentru că este o istorie în miniatura lumii, așa se naște omenirea. Oarbă, departe de gloria lui Dumnezeu. Apoi, în cazul acestui orb, pe lângă dificultatea cazului lui, este dezbaterea asupra cazului lui. Și ucenicii au dezbătut. Cine a păcătuit? El sau părinții lui? Și am văzut că această dezbatere este ilogică, lipsită de înțelepciune și lipsită de inimă. Pe lângă dificultatea cazului și dezbaterea, este deliberarea din acest caz. Iisus Hristos face lumină și spune în versetul 3, partea a doua și până la versetul 5, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Ceea ce ne spune Iisus Hristos în deliberarea Lui, în analiza Lui, este următorul lucru. Da, neputințele voastre, neputințele oamenilor se pot naște din multe cauze. Odată, pentru că ne naștem în păcat, avem în noi toate neputințele care se pot dezvolta mai repede sau mai târziu. Ori pot rămâne acolo în stare dormantă, dormind. În toți este cancer, în toți este predispoziție pentru infarct cerebral, pentru heart attack, în toți este predispoziție pentru diabet, pentru că toți ne-am născut în păcat. De aceea, prima cauză a bolilor noastre și a neputinților noastre este că le-am adus singuri asupra noastră prin păcatul strămoșesc, adamic, care a rămas în noi ca un virus care va rămâne până când Domnul va schimba starea noastră în stare de glorie. A doua cauză a neputinților noastre este păcatul personal. Am făcut rău, poate m-a iertat Domnul odată, m-a iertat de două ori, m-a iertat de 10 ori, dar în final este o lege pe care Dumnezeu a stabilit-o în cosmos, care spune, ce seamănă omul, aceea va și secera. Și atunci, de multe ori suferim datorită faptelor noastre, a lucrurilor pe care noi personal le aducem asupra noastră, deci individual. Însă mai este o circumstanță și Dumnezeu spune, sunt situații însă, ca în cazul acesta, ca în cazul lui Iov, când nici păcatul strămoșesc, nici păcatul personal nu sunt cauza bolilor sau încercărilor sau neputinților în care vă aflați, ci este un plan al lui Dumnezeu cu această persoană pentru ca în această persoană, în această familie, să se arate gloria lui Dumnezeu. N-a știut Iov că a fost un consiliu în cer și Satan l-a cerut din mâna Domnului ca să îl încerce. Și Domnul a îngăduit. Dar chiar dacă îngăduie Domnul să ne lovească cel rău, nu îngăduie să fim loviți peste măsură, peste capacitatea de a duce, de a putea purta, nu va ajuns nicio ispită peste puterile voastre, nicio încercare, și întotdeauna Domnul este cu noi și este lângă noi. Glorie Domnului! Aceasta este partea frumoasă. Deci când Domnul Iisus Hristos deliberează, spune, este planul lui Dumnezeu. Nu numai că este planul lui Dumnezeu, este și timpul lui Dumnezeu. Versetul 4. Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Acum este ziua, acum este momentul ca în cazul acesta să poată să intervină. Și nu uitați că Domnul este cu noi, cu toți, chiar dacă suntem în încercare. Fie că noi am adus asupra noastră, fie că este moștenirea de la Adam încoace, urmările păcatului sunt multe, deci în fiecare zi murim datorită urmării păcatului, pentru că în noi sunt toate bolile și suntem în lumea aceasta afectată de păcat. Fie că Domnul are un plan special în toate încercările acestea, în toate împrejurările acestea mai degrabă, Domnul Iisus Hristos este cu noi. Nimeni să nu fie disperat, pentru că dacă Iisus Hristos a spus înainte să se înalțe la cer și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, adică până la sfârșitul perioadei bisericii, însemnează că Domnul este cu noi. Crezi tu lucrul acesta? Îmbărbătează-te cu această realitate, cu acest adevăr. Și sigur că nu numai Iisus este cu noi, Duhul Sfânt este cu noi, Tatăl Ceresc este cu noi, pentru că dacă Iisus este cu noi, El cu Tatăl una este, Duhul Sfânt este de aceeași natură ca și El, de aceea zis vă voi trimite un alt mângăitor, dar de aceeași fire ca mine, va fi cu voi și dacă eu sunt mângăitor, și acela va fi mângăitor. Este vorba de Duhul Sfânt. Deci am văzut cazul orbului. Să vedem care este cura acestui orb. În cura acestui orb, frașesilor, doamnelor și domnilor, se vede istoria omului de la început. Observați că întâi și întâi Domnul face tină. Noroi, versetul 6. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta. Iată istoria omului. Omul întâi este tină, este noroi. Și prin aceasta vreau să ne arate Domnul, uite cum sunteți voi. Apoi, acestei tine, acestui noroi prin, în care a suflat suflare de viață, ca să trăiască drept și să-și revine după ce a căzut în păcat, Dumnezeu i-a dat o poruncă, cum să trăiască. Și în cazul acestui orb există o poruncă. I-a zis, du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului. Bulgărul de tină, omul, care din țărână, ca să-l poată pune în picioare, Domnul i-a dat o poruncă, să asculte de Domnul, du-te și te spală. Și spălarea noastră trebuie să fie în sângele Domnului Iisus Hristos. Curățirea noastră trebuie să fie în sângele sfânt vărsat pe Golgota. Nimănui să nu-i scape acest adevăr. De aceea, al doilea lucru este porunca pe lângă pământ. Și apoi, după ce ne aduce aminte că suntem pământ, tină, după ce ne aduce aminte că trebuie să ascultăm porunca, Domnul spune, este un al treilea lucru, dovada că ați ascultat ce v-am spus eu ca să vă vindecați, să vă căpătați vederea. Deci istoria lumii, vorbim de istoria lumii, este aceasta. Contemporanii voștri de lângă voi trebuie să vadă lucrul acesta. Versetele 8 la 12. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau, el este. Alții ziceau, nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea, eu sunt. Deci i-au zis, cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns, omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te la scăldătoarea Siloamului și te spală. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Glorie Domnului! Trebuie să existe, frașii și surori, doamnelor și domnilor, în bulgările acestea de pământ, în mine, în tine, care am fost supuși poruncii Domnului și am ascultat de porunca Domnului să ne pocăim, să ne spălăm în sângele Domnului, să ne botezăm, să ascultăm de Domnul. Trebuie să se vadă schimbare. Și oamenii de lângă noi trebuie să observe. Cum? Bețivul ăsta? Nu mai merge în crâșmă, în cârciumă? Cum? Desfrânatul acesta sau aceasta? E om de familie, e femeie de familie acum? Merge la biserică? Cum? Acesta care blestema la fiecare al doilea cuvânt, acum laudă pe Dumnezeu și mărturisește pe Iisus Hristos? Oamenii trebuie să vadă. Oamenii trebuie să cunoască că am fost atinși de Dumnezeu, că ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Iată deci, în istoria aceasta a vindecării lui, practic este istoria noastră, în miniatură a oamenilor. Am văzut, deci, în primul rând, orbul vindecat. În al doilea rând, să vedem orbul audiat, versetele 12 la 34. Desigur că oamenii, când se uită la noi și ne văd schimbați, ne văd transformați, se întreabă, dar ce s-a întâmplat? Și încep să verifice, încep să cerceteze. Liderii religioși au zis, nu se poate, cum să vezi tu? Ăla care te-a vindecat pe tine e un păcătos. Tu n-ai fost orb. Haideți să ne uităm la trei lucruri. Cum este audiat orbul? În primul rând, metoda cercetării. Metoda contemporanilor, special a liderilor religioși, este o metodă demonică. Pentru că întâi au atacat credința omului vindecat. Versetele 13 la 17. Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. Și era o zi de sabat când făcuse Iisus tină și deschisese ochii. Din nou, fariseii l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea. Și el le-a zis, mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Atunci unii din farisei au început să zică, omul acela nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Iarăși au întrebat pe orb, tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Este un proroc, le-a răspuns el. Au atacat credința acestui om. Și cum au atacat credința? Atacând caracterul Domnului Iisus Hristos. Versetul 16. Omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Așa se întâmplă și astăzi. Sunt atâția, din nefericire prea mulți și în biserici, care nu recunosc dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Ați auzit și duminică seara pe Steve Nemes. A spus, am fost în România, m-am întâlnit cu tineri în Cluj, în Dej, în Gherla. Am stat de vorbă cu ei și Steve Nemes studiază, mulțumim Domnului pentru tineri ca el, studiază pentru doctorat în teologie la Fuller Theological Seminary. Am stat de vorbă cu ei și am descoperit, spre dezamăgirea mea, că nu cred în Trinitate. Nu cred unii că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că este Dumnezeu. Alții nu cred că Duhul Sfânt este o persoană, este numai o forță, o putere a lui Dumnezeu. Oamenii atacă caracterul lui Dumnezeu, caracterul Domnului Iisus Hristos. Iisus a fost, dacă a existat, o persoană interesantă, dar nu Fiul lui Dumnezeu, nu Dumnezeu plin. N-a fost născut din Fecioara Marie. fost născut din curvie. Pentru că așa au spus și contemporanii lui Iisus. Noi nu suntem născuți din curvie, ca și tine. Iisus a fost un bun rabin, un lider religios, dar nu fiul de Dumnezeu. Au atacat mărturia personală a acestui om. Iar așa au întrebat pe orb: tu ce zici despre el? După ce le-a spus, m-a vindecat. Dar el și-a păstrat integritatea și-a spus: eu cred că este un proroc. Omul acesta nu știa multe, pentru că orb fiind, n-a fost dus prea des la templu să audă toate predicile din templu. Însă ce a auzit a pus la inimă, pentru că mai târziu va spune: eu știu un lucru, că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Deci dacă voi vă legați de mine și vă legați de El că m-a vindecat și nu știți cine este, dă slavă lui Dumnezeu, acela e un păcătos. Păi eu de la voi am auzit de pe treptele templului, că înăuntru n-am prea fost. Că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Dacă n-ascultă pe păcătoși, cum se face că pe un orb ca mine, din naștere, l-a vindecat acesta? I-a creat ochi. Dar contemporanii, ca și atunci ca și astăzi, după ce au atacat credința lui prin caracterul Domnului, au atacat mărturia lui, au atacat familia lui. Versetele 123. Iudeii n-au crezut că fusese orb și că-și căpătase vederea, până n-au chemat pe părinții lui. Și când i-au venit părinții, i-au întrebat: acest este fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Cum dar vede acum? Drept răspuns, părinții lui au zis: știm că acest este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce îl privește. Părinții probabil că au fost în una din două situații. Una, n-au fost prezenți lângă el când Domnul l-a vindecat. Și de aceea au spus: cum s-a vindecat, nu știm, întrebați-l pe el. Sau, doi, părinții s-au temut de oameni, să nu fie alungați din templu, să nu le se mai permită să meargă într-o sinagogă, și de ce au zis: întrebați-l pe el, că este matur. Nu avem un argument absolut ca să știm din care perspectivă vorbesc, dar părinții au dat undeva poate dovadă de lașitate, de frică sau de ignoranță. Dacă nici așa nu le-a ieșit socoteala, l-au atacat direct pe Iisus Hristos. Versetele 24 la 29. Farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. El a răspuns: dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Și asta este cel mai mare lucru, nu? Iarăși l-au întrebat: ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Acum v-am spus, le-a răspuns el, și n-ați ascultat. Pentru ce voi să mai auziți încă o dată? Doar nu vreți să vă faceți și voi ucenicii lui. Răspunsul este cum nu se poate mai bun. Ei l-au ocărât și au zis: tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Și acum intervine cel de-al doilea lucru. După ce am văzut metoda cercetărilor, a contemporanilor și a noastră, acelor din generația noastră, întâi atacă credința celui vindecat, apoi atacă caracterul lui Iisus, atacă pe părinți, atacă direct pe Iisus, maniera răspunsului. Deci cum trebuie răspuns? Versetele 27 la 31. Orbul nostru care este vindecat, acum, a venit imediat în apărarea Domnului cu cuvinte simple. Eu una știu, că eram orb, dar acum văd. Ce argumente vreți voi, e businessul vostru. Mie nu trebuie argument mai mare decât faptul că n-am văzut niciodată și acum pot să văd. Însă răspunsul lui este mult mai profund. Haideți să ne uităm la versetele 28-29 și să vedem. Întâi, cel vindecat dă dovadă că s-a luminat în suflet. Versetul 29. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Și apoi 30. Aici este mirarea, le-a răspuns omul acesta. Că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Deci, i s-a luminat sufletul. 2. S-a luminat cu privire la Scripturi. Versetele 30-31. El mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. Și apoi, cel de-al treilea aspect în răspunsul acestui orb, după ce s-a luminat sufletul, după ce s-a luminat cu privire la Scripturi, orbul acesta a fost luminat în inteligență, în logică, în rațiune, cu privire la unicitatea cazului lui. Versetul 32. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb de naștere. Este extraordinar acest om simplu. Eu n-am auzit până acum pe nimeni să vorbească că un orb din naștere și-a căpătat vedere. Și răspunsul lui este adânc, este profund. După ce am văzut metoda și maniera, se vede mânia celor care nu vor să primească adevărul. Versetul 34. Tu ești născut cu totul în păcate, au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Reacția celor care n-au argumente este aceasta. Să te oblige să taci, să-ți poruncească să taci, să nu vorbești, socialiști, comuniști, naziști, religioși, islamiști, dacă vreți. Nu cumva să le dai un argument ca să le pice argumentul lor și să n-aibă cum să-ți răspundă. Nu cumva. Și de aceea te blastămă și te scot din cercul lor. Nu-i mare pierdere pentru tine, dacă ai experimentat binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu-i mare pierdere. Pentru că mai repede sau mai târziu vei ajunge din nou printre ei, cel puțin de la om la om, și le vei putea vorbi din nou despre puterea lui Dumnezeu. Și ultimul aspect pe care capitolul 9 ne-l prezintă este, după ce orbul vindecat, orbul audiat este orbul apărat. Versetele 34 la 41. Cel care a venit în ajutorul orbului, cine a fost? Tocmai Iisus Hristos. Tocmai Iisus Hristos. Pentru că El a dat vedere. Sunt două aspecte aici. Primul este ridicarea demnității orbului vindecat, ridicarea lui prin mântuire, versetele 35 la 38, Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns, și cine este Doamne ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, Și cel care vorbește cu tine, acela este. Crede, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Deci, felul în care Domnul te apără, îți ridică demnitatea mântuindu-te. Și al doilea este acela de a te face să înțelegi că cei ce te pun pe tine jos sau pe mine, după ce Domnul te-a vindecat, după ce Domnul te-a mântuit, cei ce te pun pe tine jos sunt orbi spiritual. 35-38. Cred, Doamne, a zis el și i s-a închinat. Apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Deci să nu înțeleagă nimeni că Domnul Iisus Hristos a făcut pe cineva să nu înțeleagă, ci pe toți îngânfații care spun, nu ne învăța tu pe noi și nu ne spune tu ce să credem, Domnul spune, ok, rămâneți în îngânfarea voastră și vedeți unde ajungeți. Unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis, doar n-om fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem. Tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne. Pentru faptul că vă lăudați că înțelegeți, că voi cunoașteți Scripturile, că voi știți despre ce este vorba, că voi înțelegeți sensul legii lui Moise. Și pe mine, pentru că am vindecat un orb din naștere și am făcut lucrul acesta într-o zi de sabat, voi care vă scăpați măgarul de la groapă, din groapă, și boul și oaia, dacă a căzut într-o groapă, în zi de sabat, sunteți furioși că eu m-am ocupat de un om și am salvat un om. Care are preț mai mare? Voi nu înțelegeți ce înseamnă sabat. Sabat nu este o lege eternă în sensul etern al cuvântului, așa cum vă spuneam la timpul potrivit, ci sabatul este o lege temporară. Temporară. De ce? Pentru că sabatul face parte din legile ceremoniale ale decalogului, nu din legile morale. De ce din legile ceremoniale? Pentru simplu fapt că în decalog se spune, de exemplu, ca să o luăm cea mai drastică, să nu curvești. Am o întrebare, se poate curvi lunea? Nu vă aud. Nu. E voie să curvești lunea, ca să pun altă întrebare. Nu. Marțea, miercurea, joia, vinerea, sâmbăta, duminica. Nu-i voie, nu? Nici într-o zi nu-i voie să curvești. Dar uitați ce spunea în sabat. 7 legi erau în sabat, 7 interdicții. Să nu aprinzi focul în ziua sabatului. Dar poți aprinde focul lunea. Ha? Da, de ce vă este frică? În sabat spunea să nu strângeți lemne pentru foc în timpul sabatului. Dar poți să le strângi lunea. Sigur, marța, miercurea, joia, vinerea, duminică. Prin urmare, dacă sabatul este o lege morală, tot ce se făcea în sabat ar fi fost valabil în fiecare zi. Dar pentru că nu tot ce face se face în sabat este valabil în fiecare zi, ca și în legea să nu curvești sau să nu furi sau să n-ai alți Dumnezei afară de Domnul, înseamnă că sabatul nu este o lege morală, este o lege ceremonială prin care se prevedea o digna sufletească pe care omul o descopere prin mântuirea în Domnul Iisus Hristos. Amin? Acesta este adevărul. Sigur că nu ne place la toți să auzim aceasta, pentru că am fost învățați cu tradiții omenești. Dar când ne place sau nu ne place, trebuie să ne placă adevărul. Trebuie să ne placă legea lui Dumnezeu. Adevărul lui Dumnezeu care te face liber, care te face slobod și nu te face intransigent în a înțelege cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, legile lui Dumnezeu și binecuvântările lui Dumnezeu, bucuriile pe care le aduce cuvântul lui Dumnezeu. Iată în istoria acestui orb din naștere, o istorie în miniatură a lumii noastre. Vă rog Domnului ca să ne lumineze și pe noi, să înțelegem și să putem să spunem. Eu una știu, am fost orb spiritual, dar mulțumesc Domnului că acum văd. Văd că mântuirea mea nu este de la mine, ci este numai prin Domnul Iisus Hristos. Văd că Scriptura nu este o carte religioasă, este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu care dă viață. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a înviat și pe mine din morți, mi-a dat demnitatea de Fiul de Dumnezeu și astăzi pot să-L numesc pe Dumnezeu Tată. Amin.